Ndugu yangu, twasikia kwa mbali sauti ya mtu aliye nyekani, na huyu si mwingine bali ni Yohani Mbatizaji. Sauti ya mtu aliye nyekani ya utangazia kutimia kwa wokovu wetu kama ilivyokushanenwa na manabii. Hii ni sauti ya maandalizi, maandalizi ya kumpokea Mwokozi. Sauti ya tuambia Mwokozi amekaribia na kipindi cha kumsubiri kimekaribia. Kipindi hiki ni kipindi cha majilio, ni kipindi cha matumaini, kwani Mwokozi yu karibu na ukamilifu wa ahadi ya Bwana unakaribia na furaha ya mwanadamu inaongezeka. Habari hizi za ujio wa Kristo ni habari zilizokushanenwa na manabii toka enzi, na kuzaliwa kwa Yesu kwadhihirisha na kudhibitisha utimilifu huu, yani utimilifu wa ahadi ya Mungu, ukweli wa manabii na tabiri zao. Hebu kwa ufupi tuangalie baadhi ya tabiri hizo za kinabii na utimilifu wake, ili wote tupate kuamini ya kuwa Kristo ni Bwana na kila goti litapigwa kwa ajili yake. Yapata miaka 750 kabla ya Kristo, nabii Isaya alinena maneno haya: haya basi, tazama msichana bikira atachukua mimba na kujifungua mtoto wa kiume na kumuita jina lake Emanueli. Isaya sura 7 aya ya 14. Unabii huu unatimia sasa katika kuzaliwa Bwana, kama Luka mwinjili alivyotuambia. Siku yake ya kujifungua ikawadia, akajifungua mtoto wake wa kwanza wa kiume, akamvika nguo zake za kitoto, akamlaza horini kwa sababu hakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 6 hadi ya 7. Mnamo mwaka wa 587 hadi 542 kabla ya Kristo, nabii Mika anatuandikia utabiri mwingine kuhusu kuzaliwa kwa Yesu, kwamba atazaliwa wapi na katika mji gani. Kwani anasema Mwenyezi Mungu, Mungu asema, lakini wewe Bethlehem katika Efrata, wewe ni mdogo tu kati ya jamii ya Yuda, lakini kwako kutatoka mtawala atakayetawala juu ya Israeli kwa niaba yangu. Mika sura ya 5 aya ya kwanza na kuendelea. Utabiri huu unatimia katika maandiko ya mwinjili Luka anayetuambia alikwenda mjini Bethlehemu mkoani Yudea alikozaliwa mfalme Daudi. Walipokuwa huko, siku yake ya kujifungua ikawadia. Luka sura ya 2 aya ya 4 hadi ya 7. Yesu anazaliwa kweli Bethlehemu kama ilivyonenwa na nabii Mika. Mnamo mwaka 742 kabla ya Kristo, nabii Isaya anaendelea kutabiri, maana mtoto amezaliwa kwa ajili yenu, amepewa mtoto wa kiume, na atapewa mamlaka ya kutawala. Isaya sura 9 aya 6. Utabiri huu unatimia kama Luka mwinjili atuandikiavyo, kwa maana leo hii katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi kwa ajili yenu, ndiye Kristo Bwana. Injili ya Luka sura 2 aya 11 hadi ya 12. Unabii mwingine ni huu: tazama na mtuma mjumbe wangu, na ataiandaa njia kabla yangu. Isaya sura ya 40 aya 3. Utabiri huu linenwa na nabii Isaya yapata miaka 700 kabla ya Kristo, na unatimia kwa sauti ya Yohani Mbatizaji aliyehubiri ujio wa Bwana akisema, sauti ya mtu aliaye jangwani, mtayarisheni Bwana njia yake, nyosheni barabara zake. Na akaendelea kuhubiri watu watubu na kubatizwa ili wapate kusamehewa dhambi zao. Injili ya Marko sura ya kwanza aya 3 hadi 4. Na Yesu alipokuja, Yohani Mbatizaji akamtambulisha kwetu kwa maneno haya: huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondwaye dhambi za ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena juu yake niliposema, baada yangu anakuja mtu mmoja aliye mkuu kuliko mimi. Rejea Injili ya Yohane sura ya kwanza aya 29 hadi ya 30. Yohani Mbatizaji anakuwa mojawapo wa manabii wanaohubiri katika ukaribu sana ujio wa Kristo. Yohani Mbatizaji ndiye sauti ya mtu aliyenyekani aliyenenwa na nabii Isaya takribani miaka 720 kabla ya Kristo. Ndugu yangu, sasa utabiri wa manabii umetimia. Malaika anatumwa kwa msichana bikira na anampa habari ya kuzaliwa Bwana. Naye huyo bikira anajibu, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyonena. Injili ya Luka sura ya kwanza aya 38. Hivyo hili ni tukio kubwa na la ajabu kwae kutokea dunia hii, ambapo mwana wa Mungu anajivika ubinadamu wetu katika tumbo la mama Bikira Maria. Na hivyo tunaona utimilifu wa wazo la Mungu katika kumkomboa mwanadamu, kwani toka kuumbwa ulimwengu na anguko la kosa la Adam na Hawa la kutotii, Mungu alianza kazi ya kumkomboa mwanadamu hatua kwa hatua, na hatua hii inafikia utimilifu wake katika Yesu. Kwa kuzaliwa Yesu tunatambua huruma na upendo wa Mungu kwa mwanadamu, na kupitia Yesu wote tunafanyika wana wa Mungu na warithi wa ufalme wa mbinguni. Kwa jambo hili kubwa tumrudishie Mungu sifa na shukrani. Kipindi hiki cha majilio ni kipindi muhimu cha kuangalia na kuchunguza ndani ya mioyo yetu na kuona tena ni kwa namna gani tusimamapo mbele ya Mungu. Hivyo tutakiwa kumrudishia Mungu sifa na shukrani kwa kuishi kiukweli na kiuhalisia kama wafuasi wa kweli wa Kristo, na kama hatujafanya hivyo wakati ni sasa wa kubatilisha mioyo yetu na kuacha ubaridi wa imani na mengine yanayofanana na hayo, ili kupata kumjiukia Bwana na kuishi ukweli katika njia iendayo mbinguni. Mungu anatuita tufanye haya leo, na huku ndiko kuitikia mwito wa sauti ya Yohani Batizaji isemayo, tubuni, muache dhambi zenu, mgeukie Mungu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kutoka katika studio za Radio Vatikani, ni mimi wako Padri Agapiti Amani, ALCP OSS.